Yakobo chapter 5. Injeu njinu bele nenu bena byuma. Gilai, nutemikemu. Bwalumake nganenu kwati. Byuma byenu bibole. Miswasa neijie bilamba byenu. Byamu byenu byampaungi. Ne byamu byenu bitoke byamushinga mukole. Mbikwate jimoma. Jimoma eji nejinu pishe. Joshe mubiji wenu bukapya. Tukaji matuku anshikijilu. Nuchu jamu nukungishe byuma. Kanwe na bafute bena mujimu bajiba kwate mujimu mumajimi enu. Nuteleje mujibu bajila muaji. Vijimukulu mawajana ngila. Wabukola bonso. Mumvwe mbile ya bajiba noa ya kuja bienu. Nuvoba sombe pabuloba. Mubiuma ne masanka. Nujinuja nondoloka. Kajijitu kuja kunu shifaji kaji pabwipi. Nuvoba pishe. Bashipeshe. Bantu bavwa kaba ine bwalu. Kaba inansha banu tuila nkanana. Bana betu. Ikalai ne lutulu to ne pafika mfumu. Monai mudi chijime wenjila ne lutulu biakuja bijibu na bijikenga mene mene. To ne jiba jijibuloba mwakubi fatula. Ujute kemena mvulambeji ne wandekelu. Nwenu kabiji nulame lutulu. Nukoleshe moi. Bwalu jitu kujiji mfumu ufika jikaji pabwifi. Bana betu. Leke lai kubifisha angana. Bwamviji mukulu kai unufisha. Mukoshi wansambu ukaji pabwifi. Ukaji fakumweneka. Bana betu. Vuluka ibambi bavabalongeshe mujina jamfumu. Nulonde chileje luchabu. Bwalu bavabala melutulu. Mumakeng. Tuditubambane mbene jakaleng. Bwalu bavabana nukile. Nukadibumwe muvayobu mulama lutulu. Kabiji muvwa mfumu umusankishe kundekelu. Bwalu mfumu ujimwene jinanga neluse. Nanga nanga bana betu. Panu jinula ya bwalu. Kanu jichipi. Nutela julu. Buloba. Nasha chintu chikwabu. Panu jinu itaba. Nuambe amune. Eyowa. Panu jinu bengu. Nuambe amune. To. Bwamviji mukulu kanupishi. Haji umwa wakunuji nejikenga. Atendelele. Haji yene jisanka imbe musambu. Atumbishe mviji mukulu. Haji umo wakunuji usama. Abikile bakulu bachisumbu chabene jitaba. Bamulo mbele kujimfumu. Bamufite manye mujina jamfumu. Hanuji nutendelela nejitaba. Mviji mukulu naye apandishe mubeji. Amupinga jile bukole bwa mubiji. Ajimishe mibi yendu. Tondele anganai mibi yenu. Nulombe langane kujimfumu. Na nkunenu fande. Jitendelela ja muntu ujiwenza muji mviji mukulu muswe. Jijine bukole wabunyi. Eli ya uvo muntu butuetu. Kutendelela yene muna nunanu wa mvula kaloki. Mvula nansha kuloka bijimu bisatune chitupa. Pashi ishe. Kutendelela yikabiji. Julu kulokesha mvula. Buloba kutolokesha biapa majimi. Bana betu. Fikala umu wakuno je mupambuke munjila wabulela. Muku wabu mufinga je munjila muimpe. Numanyene, muntu je mufinga je muena bubi munjila muimpe. Na musungi jile kulufu, kabiji mibi yende mivule na ijimine.